Frú forseti, ég nú hlusta hér á endurteknar ræður í þessu máli og nú er svo komið að og skilmerkilegar og ágættar ræður stjórnarandstöðunnar en nú er svo komið að þær eru endurteknar og menn er að koma inn á þætti sem að koma þessu frumvarpi ekki við og ég spyr háttvirta þingmann hvort að þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi ákveðið málþófi mál. Ég spyr hvort að flokkurinn hafi ákveðið það að tefja þetta mál þannig að það komist síður og seint inn í nefndina sem stendur til að gera milli annar og þriðju umræðu. Ég spyr líka háttvirta þingmann að því hver er afstaða hennar til þess að til í línu ívilnunar ákvæðisins til þess að takmarka flutning milli ára, til veiðiskyldunar og fleira. Því að í mínum augum eru öll þessi ákvæði og einnig skötusess ákvæðið atvinnuskapandi og þá sérstaklega fyrir landsbyggðina og línuðilvinn hefur nú reynst sérstaklega vel fyrir Vestfirði og víðar þar sem er kvóta lítið. Hver er afstaða háttvirts þingmanns til þessar atriða sem að frumvarpi snýr að beinlínis? Ég vil heyra að það er sérstakku rök. Háttvirts þingmaður Björn Valur Gíslason og háttvirts varaformaður Sjálfsson og Ólína Þorvaldóttir hafa gert ítarlega grein fyrir þessum atriðum. Og ég vil heyra skoðanir þeirra sjálfstæðismennir sem kjósa ræða þetta til einstakra atriða þessa frumvarps meðal annars þess sem ég spurt háttvirtan þingmannum Unni Brá Konráðsdóttur.
Háttvirtur þingmaður Unni Brá Konráðsdóttur.